Giyip Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2018 yılın 15. avgustu hepdenin çarşınbı günü. Suunki programamızda Türkmen ve Rus prezidentleri gepleşip geçirýärler. Türkmenistan'da geçirilecek avtoralla görülen tayarlıklar tebäpli köçüler tetiklenýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Ular bilen sizi men Mirdan Tarif tanıştyryaryn. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Türkmen kardeşi Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçirecek iki taraplan gepleşiklerinde energiya meselelerine hem maslahat edilmegi mümkin, deyip Kreml maglumat berýär. 15 avgustda Soç şäherinde ýokary derejede Rus-Türkmen gepleşikleri geçirilýär. Rusya eýem ensi ýyldan bäri türkmen gazynyň importyny togtadypdy. Türkmenistanyň döwlet elçiliginde kabar telistelerinde Soçyda geçýän duşuşyk barada maglumat agdalmaýar. Kreml Rus türmesinde taklanylan Ukrayna rejissiori Oleg Sentsovun ejesiniň oglunyň azatlygy goýbermek baradaky haýyşyny reddetdi. Ukrainanyň mediýasynda Lyudmila Sentsovanyň haýyşyny Kremliň beren ýazmasy jogaby görküdildi. Jogapda Rus kanunçylygyna salgylanyp tutsoň özüniň günäsiniň geçilmegini sorap, arzy bilen ýüz tutmalydygy nykdalýar. Mundan öň Sentsov özüniň günäsizdigini we siýasy matlaply aýplamalar esasynda tutsoň edilendigini aýdyp, günäsiniň geçilmegini sorumajakdygyny bellepdi. Tutsoglukdaky Sentsov 3 aýdan bäri açlyk çekýär. Rus prezidentiniň adam hukuklary boýunça maslahat beriş kengesiniň agzasy Sentsovy baryp görenden soň onuň ýagdaýynyň agyrdygyny, emma Ukraina rejissorunyň açlygyny bitirmek niýetiniň ýokdugyny hem mälim etdi. Owanistanyň Demirazyk Baglan welaýatynda Taliban jeňçileriniň hüjümünde azyndan 30 esir we polisiýa işgäri öldi. Yerli welaýat geňeşiniň başlygy jeňçileriň Balane markazy şäheriniň 2 barly gözüçilik nokudyna hüjüm edendiklerini mälim etdi. Talibanyň mitbuat wekili Zabinullah Mujahid hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Amerikada özbek terrorist toporuna yardım bermekte ayıplanıp 25 yıl türme tutsoglugyna hüküm edilen özbek botgununun tutsogluk möhletine yine 20 yıl kusuldu. Fazlettin Kurbanov türme taksatını öldürmek tinansığında güneli tapıldı. Prokurorlar onun 2016 yılda Kaliforniyanın federal türmesinde emeli bıçak yatap, taksinin damağını çalmakçı bolunduğunu aittiler. Kurbanov özünün 73 yıl ökünmeyendiğini, selide pidanın canını almakçı bolunduğunu aittı. Deyip prokurorlar Los Angeles şehrinde geçirilen sud dinlensiğinin devamında mealim ettiler. Kurbanov ilk başta Özbekistan'ın İslam Hareketi terörist toporuna maddi kömögünü bermek tinansığında güneli tapılıp, türme tutsoglugyna hüküm edilipdi. Evropa Birleşigi Azeri resmilerinin oppozisiýa siýasatçysy Ilgar Mammadowy 5 ýyl türme tutsoglugyndan soň azatlygy goýbermegine gow garşyladylar. Evropa Birleşigi Evropanyň geňeşi bilen birlikde Mammadowyň ýagdaýyny içginden ýazdy. Diýip Evropa Birleşiginiň dasary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherininiň metbuat wekili beýanat ýaýratdy. Oppozisiýadaky Alternativ Respublika partiýasynyň lideri Mammadow türme tutsoglugyna hüküm edilenden 5 ýyl çemesi soň, ýagny 13-nji awgustda azatlygy goýberilipdi. Oňa ilk wagtda 7 ýyl ketilipdi. Rus Suudi Demirazyk Kavkazyň Ingushistan Respublikasynyň bir ýaşajysyny terrorizm aýplamalarynda günäli tapyp, türme tutsoglugyna hüküm etdi. Rostov-na-Donu regionynyň suudy Abdulmalik Albakçiýew Siriýada Islam döwleti ekstremist toparynyň hatarynda söwüşmekde we bi-kanun ýara gaçakçylygynda günäli tapdy. Oňa 9 ýyl türme tutsoglugy berildi. Suud resmiýetleri Albakçiýewiň 2015 ýylyň martynda Siriýadan Russiýa dolanyp gelenden soň tutuk edilendigini mälim etdiler. Rus resmiýetleri onuň Siriýa hökümetine garşy söwüşendigini aýtdylar. Albakçiýew özüniň günäsizdigini bellädi. Livanyň Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah harby topary Amerikanyň sanksiýalaryna garamazdan özüniň kuwwatyny saklap galýandygyny aýdýar. Mundanam başga Siriýada prezident Bashar al-Assadyň tarapynda töwüşen bu topar ýakynda bu ýurtda ýeňisini gutlajakdygyny hem sözüni gosdy. Hizballahyň lideri Sayyid Hasan Nasrallah telewideniýede eden çykysynda Amerikanyň bu topara we Irana garşy giýilen sanksiýalarynyň işlemejekdigini bellädi. Hizballah 1982-nji ýylda etatlandyrylandan bäri Iran ony hem maliýe hem harby taýdan goldap gelýär.